Nemocí se stala pravda. Takový je titul jeho zatím poslední knihy. Vyučuje na Ústavu etiky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, zabývá se evoluční biologií a lékařskou i environmentální etikou a je populární na všech úrovních, kde se pohybuje. Římskokatolický kněz, teolog, spisovatel, vysokoškolský učitel a scout Marek Orkovácha je mým dnešním hostem. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Čím jsem
na všech úrovních asi nejsem populární, ale děkuji moc.
Později si řekneme, na které ne. Ano, hezký den z plusu přeje Barbora Techecí. K názvu té vaší knihy Nemocí se stala pravda. Mám to brát doslova, že pravda je opravdu v našich končinách nebo na tomto světě v tuto chvíli nemocí, anebo to je něco nadnesené?
To je překrásná báseň od Otokara Březiny. Jsme obrovský štěstí, že rodiče teda měli skoro asi celého Březinu, jsme měli doma, takže my jsme v tom leželi jako kluci a Březina už v době, kdy to psal, to znamená jsme v nějakých 20. letech 20. století, tak napsal jeden odstaveček, který mi přijde, že je úplně přesně na situaci 2023, kde on to říká tím svým básnickým stylem, jak je to možné, že v těch houštinách lesních jiskří se stejně fosforné oči i hvězdy. A nemocní příliš tušíme nemoc v extatickém proměnění tváří, v zářící bledosti svatých i v slovech příliš hyřících světlem.
To jste řekl krásně.
Naší,
já musím už jenom...
K smrti naší nemoci stala se pravda, tak to končí
tak,
hotovo.
Tak,
jo?
Tak.
To Březina samozřejmě, to obrovský jako ohňostroj myšlenek. Totiž, jo?
Jasně, ale aby si někdo nemyslel, že jsme tady pondělní chvilka poezie, tak proto jsem...
Ale proč nepoužívat poezii?
Ale
krásně. Ať jsme klidně pondělní chvilka poezie. Potřebujeme poezii.
Tak teďko fakticky. No. Ne, pane Vácho, mě by zajímalo, jestli si myslíte, že v tomhle světě, ve kterém žijeme my, takže pravda je něco, co není vítané?
To si myslím.
A kde myslíte? Nebo na jaké úrovni? Nebo všude? Nebo jsou to politici? Nebo jsou to války? Nebo kde pravda není vítaná?
Já se naštěstí pohybuji v těch starých dobrých přírodních vědách, kde v biologii, fyzice, chemii tam opravdu jako se odrážíme od těch fakt. A teď, než začalo vysílání, tak jsme se bavili Honzovi Konvalinkovi, který to říká krásně, máte právo na svůj názor, ale nemáte právo na svá fakta. No ale potom jsem zděšen z toho, že tahle společnost říká, že jsme neobyčejně tolerantní společnost, ale společnost je tolerantní, pokud říkáte přesně to, co si ta společnost myslí. A jak řeknete říkat něco jiného, tak najednou ta společnost tolerantní není. Zejména na západě.
Tak, toho se musím chytit. No. Tak v čem, protože jiní společnosti na západě naopak říkají, že je až příliš tolerantní k tomu, co, já nevím, já to nechci více specifikovat, ale jinými slovy, příliš tolerantní k teroru, příliš tolerantní k antisemitismu a tak dále. Čili vy máte pocit, že není tolerantní?
To si myslím, že opravdu společnost v určitých věcech tolerantní není. Zejména na tom západě. Díky těm levicovým hnutím a podobně. A asi jsme oba zděšení, nebo já jsem teda určitě zděšen, když teď propukla válka 7. října a se strašné věci. Hamas je teroristickou organizací a BBC toho takhle nenazvou. Jo? Jak je možné, že Německo, které vychovávalo celý svůj národ od roku 45, aby nebyl antisemitský, jak je možné, že tam je teďka demonstrace 200 tisíc demonstranců, kteří mají silně antisemitská hesla. Ano, samozřejmě jsou to imigranti, ale mají německé občanství, takže jsou to Němci.
Tak já začnu, co se stalo? Já začnu u té BBC, oni to sami zdůvodňují tím, že když někoho nazvete teroristou, já se to snažím teď přeložit, takže to znamená, že stojíte na něčí straně.
Ano, já stojím.
A že nebudete o té situaci reportovat s nestranností, která je pro novináře BBC nutná. To je argument BBC, jenom uvádím. Vy tohle neberete.
Já tohle neberu. Vzpomínám tady na výrok už zesnulého rabího Sakce, který říká na adresu tehdy Iránu, to říkal 2020. Víte, když vás někdo chce vymazat z mapy A říká to nahlas, že vás chce vymazat z mapy, jako o čem spolu chcete jednat. Jako kde vidíte prostor pro diplomacii, když ta opačná strana říká a dneska říká od řeky k moři, jako o čem se chcete bavit. Jako když tady někdo volá po míru, no tak tady jde o bytí nebo nebytí státu Izrael. Tečka.
Máte pocit, že západní společnost na tyhle věci, které jste zmínil, reaguje úměrně?
Myslím si, že západní společnost je ve velkém zmatku a že vždycky ještě v těch 90. letech a na začátku 21. století jsme chtěli dohnat a případně předehnat Západ a já mám dojem, že v posledních letech se to teda prudce zlomilo a že najednou si říkáme, jako takhle teda nechceme dopadnout. Takhle nechceme dopadnout, jak ten Západ. Vzpomínám 2016, tak dva islamisti tam podřežou kněze 86-letého při bohoslužbě. Člověk si řekne, tak tohle přece není ta svoboda, kterou jsme chtěli. Jo? Teďka Tunisan zabije dva Švédy v Belgii. Teď se ukáže, že on byl odsouzený na 26 let do vězení. V rámci arabského jara 2011 prchl z Tuniska. Nikdy nedostal papíry, poflakuje se po Evropě. Ta Evropa nebyla schopna s tím nic udělat a on nakonec zastřelí Švédy.
To zní jednak strašně, ale jednak taky trochu tak, že vlastně s tím, aby Západ to, co se stalo, otevřel dveře prostě imigrantům, takže to nebylo dobře.
Že to nebylo dobře, to Fir Schaffendas, že to jsme teda opravdu nezvládli.
Citát
to se skutečně nepodařilo.
Angely Merkelové, jenom
ano,
připomínám.
Zvládneme to.
Jasně. No, víte, přemýšlíte někdy o tom, pane Mácho, jakým způsobem se vůbec masová migrace dá zvládnout?
Přemýšlím o tom hodně často a chci říct nahlas, že si nemyslím, že by náš národ byl nějaký, že by měl nějakou fobii z migrantů. Udělali jsme obrovský kus práce, teď když začala válka na Ukrajině, kde je to taky 100:0. Tady jako naprosto není o čem diskutovat, kdo je agresor a kdo je napadený. Prostě Rusko je agresor, Ukrajina se brání a my jsme otevřeli dveře ukrajinským uprchlíkům a na počet obyvatel v České republice máme nejvíc ukrajinských uprchlíků ze všech. Takže tady český národ zdá se, že má obrovskou zásluhu.
Ne, pochopitelně jasně, ale mně šlo o to, teď o ten celozápadní pohled, abych tak řekla. Protože to byla především západní Evropa v čele s Německem, ale i Skandinávie a Británie a další země, které dopustily nebo připustili, aby se tohle stalo. A já se vás ptám, jenom je nějaký nástroj, jak zároveň pomáhat lidem, kteří opravdu potřebují odejít ze své země z bezpečnostních důvodů, jakýchkoliv jiných, a jak to zvládnout, aby se člověk příliš často, řekněme, nemýlil, nebo?
A to už se ptáte na téma, které úplně není moje, ale tak, jak já se snažím číst Telegrafa, New York Times a tak zdá se mi, že třeba ti Dánové to udělali jako dobře, že kdo chce tady být jako imigrant, tak musíme přesně vědět, kdo je, jak se jmenuje, musí se naučit dánsky, na závěr si podáme ruce, i s ženami si podáme ruce a ten člověk musí přijmout naši kulturu taková, jaká je.
Ale takhle, pro ně není problém podepsat cokoliv, že jo? Ani si podat ruku s kýmkoliv, když jde o tohle.
To úplně s vámi nesouhlasím. Jo? Neumí jazyk. Já jsem byl překvapený v 90. letech, ještě nebyly GPSky, nebyla navigace. Jsem se ptal v Paříži, jsme tam byli a ptal jsem se na cestu a tři kluci mě říkali, sorry, já nevím francouzsky. Říkal, jo, to byli ti Magrebienci, ti z Alžíru a tady tihle. Tak říkal, co se asi stane s tou zemí, když tam mají rozsáhlé komunity těch, kteří neumí francouzsky a žijí ve Francii.
Ne, ale víte, já se vás na to ptám speciálně s ohledem na fakt, že kvůli klimatické změně se dá očekávat a věci to předpovídají, že dojde, že zatím to byla hračka, to, co probíhalo, ale to, co přijde, v migraci, tak to bude mnohem, mnohem silnější. A kam vlastně má podle vašeho názoru Západ s tou benevolencí relativní k přijímání cizích státních příslušníků jít. Člověk se málem bojí o tom mluvit, aby nevypadal...
No to já se o tom mluvit nebojím, jo, a myslím, že za opravdu teďka zbyly oči pro pláč. Švédsko, které vždycky bylo země, kde byla nulová kriminalita, to bylo nejbezpečnější místo na světě, tak najednou se tam gangy mezi sebou začínají střílet a Švédové velmi rychle pochopili, že udělali jako obrovskou chybu. Jo?
No a má to řešení?
Já si myslím, že to má řešení v tom, že musíme být opravdu jako velmi opatrní, koho přijímáme, a kdo chce bydlet v Německu, ve Francii, tak musí umět řeč, musí přijmout naše hodnoty. A chci to říct nahlas, že se Evropa musí naučit jako těžkou lekci, že ti lidi, kteří k nám přijíždějí, tak někdy riskují vlastní životy, spousta se jich utopilo. Jo, tak člověku to trhá srdce, samozřejmě si říká, no tak to je hrozný. My jim dáme polévku, my jim dáme deku, my jim dáme nějaké peníze do začátku, my jim dáme byt, my jim dáme práci, a určité malé procento, ale přece jenom z nich natolik nenávidí nás, naši kulturu a naše hodnoty, že jsou schopni nás zabít. A tohle si musíme uvědomit, že tohle existuje v hlavě jednoho člověka. Je jich velmi málo, ale jsou.
No a teď by mě docela zajímalo jenom, já vím, že na to nejste expert, ale ani experti neznají odpověď na tu otázku, jak zjistit na hranicích, jestli tenhle člověk sobě nese úmysl zabíjet nebo jenom potenciál k danému.
No tak já si myslím, že to je velmi, velmi jednoduché. Vracím se k tomu Tunisanovi, který tam zastřelí dva Švédy, prostě protože. A je to člověk, který se od roku 2011 toulá po Evropě, nemá dokumenty,
ne, tak tam je,
a žádná vláda nebyla schopna odhalit a vyexpedovat pryč. Takže pokud se nám po Evropě jako toulají lidé, o kterých nevíme, jak se jmenují, kteří nemají žádné dokumenty a nevíme, co jsou zač a odkud jsou, no tak je zřejmě něco špatně.
Uvedu jiný příklad. Viděli jsme speciálně v Londýně spoustu, ale i v Paříži, antisemitských demonstrací v podstatě, nosili palestinské vlajky.
Ano.
Co byste si počal s těmi lidmi, kteří tam jdou v tom průvodu, volají antisemická hesla nebo je nesou antisemická hesla a jsou již občany daných států?
No tak pro mě to zločin. Tak je pondělí ráno, včera večer jsme se vraceli se skupinou 50 studentů z Auschwitz. Jezdíme tam každý rok tam bereme 50 studentů. A máme tam i tu přednášku lékařské experimenty na vězních a podobně. A pro mě je to jednoznačně zločin, protože Židé si toho vytrpěli spoustu za druhé světové války. Fakt jako 6 milionů lidí zemřelo. Předvčerem v sobotu jsem stál na místě, kde zemřelo víc Židů nebo víc lidí než Britů a Američanů během celé druhé světové války. To jsou strašné místa. To jsou místa, kam já ty studenty vodím proto, aby si to zažili, aby cítili tu atmosféru a podobně. A i to, co se stalo 7. října, prostě to je zločin, to je stoku nule. Tady jako není o čem jako debatovat. A jestli někdo říká, že chce mít Palestinu od řeky k moři, no tak je to zločin, tak je to hrozba vyhlazení našeho národa. To je jako kdyby někdo říkal, že si přeje, aby Češi přestali existovat. No tak potom jako není prostor na nějakou diplomacii nebo na nějaké jednání.
Jasně, ale já se ptám na to, co byste si počal s těmi lidmi. Teď, myslím, těmi demonstranty, no, s těmi antisemickými.
Za prvé tu demonstraci nepovolit a za druhé, kdo tady toto říká, tak je zločinec, který patří do vězení, jako tečka. A případně teda ho, pokud by to šlo politicky, už se tomu já nerozumím, tak ho vypovědět zpátky do země svého původu. Protože jestli někdo jako nechce uznávat naše evropské hodnoty, kam mimo jiné patří to, že nemůžu nikomu vyhrožovat smrtí, nemůžu jinému národu vyhrožovat, že chci, aby ten národ nebyl, že ho chci celý zničit, tak potom ať jde zpátky do země, odkud přišel, tečka.
Víte, že je to velmi těžké soudní rozhodování, jestli například nad tím heslem od řeky k moři. Tak jestli je to samotná hrozba zabitím nebo vyvražděním, nebo jestli je to jenom parafráze.
No tak nemocí stala se pravda.
To jste řekl hezky. No. Marek Orkovácha, dnes v Osobnosti Plus. Víte, přemýšlíte někdy o tom, začali jsme s BBC, jsme vůbec v západním světě, jestli to, čemu my říkáme nestrannost, korektnost, nestrannost, někdo to zesměšňuje, někdo se toho velmi drží. Jaký vztah k tomu máte vy?
No takže někdy je potřeba bouchnout do stolu a říct, jaká jsou fakta. Jo, opakuji, názory můžeme mít různé, ale fakta jsou jedna. Jo, takže válka na Ukrajině, naprosto jednoznačné, kdo je agresor, je to Rusko, a kdo se brání a komu jde o bití a nebití, je to Ukrajina. Útok Hamásu 7. října, Hamás je teroristická organizace, je to agresor a ti, kteří byli napadeni velmi brutálně, jsou Izraelci. Izraelci se brání a dělají dobře, že se brání, protože jim jde o jejich bití a nebití. Tady jako není o čem debatovat.
I za cenu těch humanitárních obětí, které to samozřejmě musí sebou nést.
To je spíš otázka pro politologa. Pokud Hamás si svoje centra dělá v podlaží nemocnic a ve sklepení nemocnic, tak pak ano.
Já se vás ptám spíš jako etika.
No tak, když jde o vaše bytí a nebytí, tak se musíte bránit a eticky, jako děkuju za tu otázku. Jo. To krásně o tom píše Simon Wiesenthal v knížce Slunečnice, kde má jako nějaké jedno velké etické dilema. A abych to zkrátil na jednu větu, tak jsem si z toho odnesl to, že my, když tady sedíme v křeslech a dáváme knížecí rady, co by měli Izraelci dělat nebo neměli rady, tak je to jedna věc. A druhá věc je, když někdo před vašima očima sváže vaše děti a uřezuje jim hlavu, tak pak máte trošičku jiný etický pohled, než máme my dva. Jo, to znamená, nám se dobře radí, co by ostatní lidi měli dělat, ale nejsme v té situaci, kdy jsem přišel o manželku, nikdo mě neznásilnil děti, nikdo mě ty děti nezabil, tak mě se tady dobře dávají knížecí rady, ale v situaci, kdybych byl jak v těch kubucech v Izraeli, no tak vezmu samopal a budu střílet. Jako ne, s tím se nedá nic dělat.
Tady já se vás na tohle speciálně ptám proto, že se jakoby zvedl proti způsobu boje ze strany Izraele v reakci na ten teroristický útok prostě obrovská vlna nevole, a to i ze západních zemí a nejen od migrantů, kteří tam žijí, obecně Američané, kteří jsou jinak největšími spojenci.
Levičáci, no jasně, no to podporují.
Tak ti je tlačí taky do menších humanitárních obětí. Jinak já jsem tady se spoustou lidí mluvila o tom, že to jinak pravděpodobně dělat vůbec nejde, když jsou tam tak provázaní teroristé a normální lidé, ale zajímal by mě
velmi, velmi hezky o tom teď mluví skotský historik Niall Ferguson v jednom podcastu, v rozhovoru. Přednáška stojí, to si ji poslechnout. Říká, nejsou to jenom imigranti, ale jsou právě podporovaní těmi levicovými hnutí i těch západních univerzit a podobně. Takže není to jenom hlas tady těchto imigrantů, ale myslím si, že stojí za to ty věci pojmenovat a říct, jako kde je pravda, Izrael byl napaden, má právo se bránit a pokud hrozí vašemu státu bití a nebití, tak prostě nemáte jinou možnost, než se bránit. A pokud Gazastrip, která mohla být možná novým Hongkongem, investovala peníze mimo jiné od Evropské unie do toho, že cítili potřebu budovat tunely, tak je to samozřejmě jako jejich problém. Ale potom Izraelci mají právo střílet teroristy, pokud jsou teroristi skryti v nemocnicích nebo ve sklepení nemocnic, pak žel se jistě snaží Izraelci minimalizovat civilní oběti, což se snaží minimalizovat civilní oběti, ale nejde to úplně jednoduše. Tečka.
Řekněte, přistihl jste se někdy v situaci, že jste od politiků nebo kohokoliv, kdo je zodpovědný nějakým způsobem za chod země, že jste byl vděčný za to, že řekne jasný názor. I když byl třeba jiný než je váš, ale vy jste byl prostě vděčný, protože to bylo osvěžující v tom světě takzvané korektnosti. Mm-hmm. Kdy se to stalo?
Tak řeknu pozitivní příklad.
Ano.
Já jsem neobyčejně vděčný, kdybych jako měl z těch našich politiků jako jedno jméno potrhnout, Jan Lipavský. To teda, co on jako předvádí, to je neuvěřitelný, že s určitým citem, jako první na Ukrajině, jo, v Izraeli, říká jasné věci, říká ty věci naprosto pravdivě a jsem teda moc hrdý na to, že máme tohoto vlastně nenápadného ministra zahraničí. Jinak se mi zdá, že teda hledat nějakou osobnost mezi politiky Evropy, no tak to teda bychom museli jako dlouho a dlouho hledat, jo, jestli bychom opravdu jako našli někoho, koho bych si vážil, byť si nemyslí to teď, co si myslím já.
Čili jinými slovy, máte pocit, že západoevropští i američtí politici v dnešní době jsou příliš zavřeni v té bublině korektnosti a neříkají nahlas své názory?
No, myslím, že to jsou takový bábovky spíš. Pro mě můj politik byl Johnny McCain, ten kandidát amerického prezidenta, tak s tím jsem, myslím, že to jsou takový jaburky. No,
řekněte, když jste uvedl ten pozitivní příklad pana Lipavského, tak máte pocit, že tady, myslím teď v Česku, bylo nějaké silné téma, ke kterému se politici v té době u moci prostě jasně nevyjádřili?
Myslím si, už je to za námi, myslím si, že jsme naprosto politicky nezvládli covidovou pandemii. Že jak ze strany politiků, tak i potom ze strany vědců, ale zejména teda ze strany politiků, že tohle teda nebylo udělané úplně dobře. Ano, bylo to poprvé, museli jsme se naučit rychle reagovat, snad se z těch chyb poučíme, příště budeme lepší, ale pokud jsem měl pocit, že politika někde selhala, tak to bylo za covidu.
Myslíte si, že, nebo takhle, já to zkusím z jiné strany úplně, když jsem uvedla u vás, že jste etik, vy dokonce přednášíte etiku,
ano, ano,
je to
ano.
Tak?
Ovšem lékařskou etiku.
I taky environmentální. Ano, 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 ano. A na to, abyste mohl tyhle etiky vyučovat, tak musíte mít povědomí o všeobecné etice.
Snažím se. Ano, tak.
Tak já teď mluvím o té všeobecné.
Ano.
A mě by docela zajímalo, jestli je složité v některých případech dobrat se k tomu, co je a co není etické. A nebo etik se koukná ví.
No tak ti jsou nejhorší. Nejhorší, jako největší strach mám z majitelů konečné pravdy.
Aha.
A i v lékařské etice je tam tolik dilemat, o kterých opravdu jako nevíte, co je lepší, co je horší. A vždycky se říká, že nejhorší jsou ti, kteří mají jako naprosto jasný názor na úplně všechno a někdy ty věci nejsou tak úplně jednoduché.
Jakou jste měl největší potíž jenom sám v sobě si srovnat? Co je etické, co není?
Já nejsem žádný poradní orgán, ale chodí tak jednou za 14 dní vždycky nějaký pár kvůli asistované reprodukci. Jsou to nejneuvěřitelnější příběhy, nejrozmanitější vztahové propletence a člověk se snaží jaksi pomoci, poradit radou. Na druhé straně zase zdůrazňuji všem těm lidem, že konečné rozhodnutí je na nich, že znakem dospělosti je, ať každý udělá svoje vlastní rozhodnutí, stojí si za ním. Já se spíš snažím k tomu dosypat všechny argumenty nebo všechna fakta a někdy to rozhodování opravdu jako není úplně jednoduché.
Já když jsem narazila na pozvánku na nějakou debatu s vámi na sociálních sítích, tak tam v té upoutávce bylo tady to mám stálo, co je dobré a co zlé. Ne, a tak vždycky, když tohle čtu, co je dobré a co zlé, tak si říkám, ono to zní hrozně jakoby sexy, že to někdo ví. A že leckdy je to více než složité. Takže mě by zajímalo, jsou-li nějaká kritéria?
Ano. Ano.
Jak rozhodujete, že něco je dobré a něco je zlé a něco je etické a něco je neetické?
Ano, ano. Tak pozor, to slovo etické, neetické, to se jako hodně používá mezi politiky a novináři, a co to vlastně znamená, že? Ale v nemocnici mám jasnou odpověď a ať to aspoň trošku odlehčíme, tedy tyhle závažné otázky, tak v nemocnici víme velmi dobře, co je toto dobro. To znamená, prodlužujeme život pacientům a snažíme se jim zvýšit nebo udržet vysokou quality of life, kvalitu života. To znamená, novinář řekne, přidáváme léta životu, život létům.
A tam je to jasné.
Nic jiného v nemocnici neděláme.
Tam je to jasné.
To je všechno, co umíme dělat v nemocnici. Avšak, a to říkám i studentům, co je to dobro, když opustíte areál FNKV a jdete na Václavské náměstí? Najednou ty věci jsou komplikovanější, že? Co je to vlastně jako to dobro?
Tak. No, tak
tady ta,
a na to se vás ptám.
Ano, a na to odpovídá hezky aristotelská etika, etika cností. Samozřejmě, že každá etika má svoje silná místa, svoje velice slabá místa, za to je Aristotel kritizovaný. Kdy on právě říká, v podstatě tohle potom přebírá Tomáš Akvinský a křesťanství, že dobré je to, abyste se mohla rozvíjet, abyste mohla na sobě pracovat, studovat, využívat svoje charismata, pracovat na sobě. A pro Aristotela to, že všichni usilujeme o dobro, jo, Aristoteles říká, no tak co je to etika? Třeba odpověď na to, co dělat, abych prožila zdařilý život. Pro Aristotela etika je malý stavební kámen obrovské budovy, která se jmenuje politika. Takže Aristoteles říká, napřed musíme všichni takhle na sobě pracovat a jasně, potom z toho vybudujeme stát nebo společnost.
Já jsem to trochu tušila, že mě dáte malou přednášku zrovna na tohle otázku.
No, já jsem učitel.
Jasně, já to tak beru. A když vám řeknu, že teď máte 15 vteřin na to, abyste mě řekl, jak rozlišujete co nejrychleji dobro a zlo.
Tak mi řekněte příklad.
Ne, jakékoliv dobro a zlo. Jako, co je pro vás kritérium dobra a co zla?
Zlé je to, co způsobuje nesmyslné utrpení, utrpení, které je zbytečné, které omezuje rozkvět osoby. Zlo je všechno to, co zabíjí zbytečně život, etc.
Marek Orkovácha, římskokatolický kněz, spisovatel, vysokoškolský učitel, můj dnešní host, děkuju.
Děkuju moc krát za pozvání.